7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Tarifele telefonice motiv de ceartă în guvern și în parlament.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță crede că poți fi neutru, dar prieten cu NATO.
Dacă dăm într-o parte componenta militară a integrării euroatlantice, eu cred că simplu cetățean ar trebui să înțeleagă setul de valori.
Și la București, președintele Uniunii Europene laudă reformele economice din România.
La început, ascultați știrile Europei Libere. Președintele Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat după ședința Parlamentului că singura șansă pentru ca președintele țării să poată fi votat de către parlamentari este o înțelegere la care să ajungă comuniștii cu Partidul Premierului Vlad Filat, Partidul Liberal Democrat. Numai astfel s-ar putea evita noi alegeri anticipate, a spus liderul comuniștilor moldoveni. La începutul săptămânii, premierul Filat a spus că poziția partidului său a rămas neschimbată și că decizia despre alegerea șefului statului va fi luată în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Iurie Leancă, vicepremier și ministru de externe, s-a aflat astăzi la Kiev și a participat la ședința organizației regionale GUAM, din care fac parte alături de Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan. Moldova deține în acest an președinția organizației. Iurie Leancă a avut convorbiri pe teme economice și bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Azerbaidjan, informează agenția Mold Press. Liderul libian Mohamed Gaddafi a ținut un nou discurs televizat în cursul după-amiezii, în care i-a acuzat pe protestatarii antiguvernamentali care avea legături cu rețeaua Al-Qaeda și cu liderul rețelei Osama Bin Laden, care i-ar aproviziona cu droguri. Forțe loiale liderului libian Muammar Gaddafi au atacat astăzi forțele antiguvernamentale din mai multe localități din estul țării aflate sub controlul protestatarilor. La Bruxelles, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene Catherine Ashton și ministrul rus de externe Sergei Lavrov au dat publicității un comunicat comun în care condamnă suprimarea violentă a protestelor din Libia. Statele Unite, Uniunea Europeană, Secretarul General al Națiunilor Unite au condamnat violențele împotriva civililor și au cerut oprirea lor neîntârziată. La Kiev, Secretarul General al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța nu are planuri de a interveni în Libia și că orice acțiune militară ar trebui să fie aprobată de Națiunile Unite. Premierul Rusiei Vladimir Putin, care se află la Bruxelles, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Nordul Africii și cu posibila întărire a pozițiilor grupărilor islamice radicale. Suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Nordul Africii și da, credem că ar putea avea un impact negativ asupra Caucazului de Nord și asupra altor regiuni ale lumii, inclusiv asupra Europei, a declarat Vladimir Putin la conferința de presă comună cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Acesta a spus că discuția cu politicianul rus și despre nevoia respectării drepturilor omului și a legii în Rusia. În domeniul energetic au existat divergențe între cele două părți, Vladimir Putin fiind împotriva noii politici energetice a Uniunii Europene, care cere ca o singură companie să nu dețină și sursa de energie și rețelele de distribuție. Adjunctul ministrului rus al apărării, Vladimir Popovkin, a spus astăzi că țara sa va cheltui până în anul 2020 600 de miliarde de dolari pentru echipamente militare performante. Demnitarul de la Moscova a vorbit despre cumpărarea a 600 de noi avioane de război, 100 de nave și 8 submarine hipersofisticate și 1000 de elicoptere. Săptămâna trecută, ministrul finanțelor, Alexei Kudrin, a promis că 1,5% din produsul intern brut al Rusiei va fi alocat pentru modernizarea armatei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Vlad Filat l-a certat săptămâna aceasta pe ministrul economiei Valeriu Lazăr pentru scumpirea tarifelor Mold Telecom decisă în decembrie și aplicabilă din primăvară. Din declarația lui Filat n-au lipsit cuvinte ca complicitate și monopol și nici insinuarea că Lazăr nu ajută deloc guvernul cu acest scandal într-o perioadă când moldovenii sunt confruntați cu alte scumpiri. Din guvern, disputa a ajuns astăzi în Parlament, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Opoziția nu a ratat șansa să atragă astăzi atenția în Parlament asupra disensiunilor ce riscă să certe între ele cel puțin două componente ale alianței de guvernământ. După ce un deputat comunist l-a acuzat în plen pe președintele Parlamentului că și-ar fi depășit atribuțiile, convocându-i în ajun pe mai mulți șefi de instituții de stat să discute problema Moldtelecomului, la rampă a ieșit și liderul acestora, Vladimir Voronin. El a anunțat că, urmare acestei ședințe, monopolistul și-ar fi retras conturile de la o bancă de stat și le-ar fi transferat la alta, despre care se crede că ar fi controlată de adjunctul lui Lupu, Vlad Plahotniuc. Informația a fost infirmată însă de deputatul democrat.
M-am documentat acum. După ce a sunat declarația domnului Voronin, Moldtelecom are cont deschis în Victoria Bank încă din 2007. Suntem în 2011. Cât a speculat domnul Voronin, poate afecta de faptul că, din fiind un banc, cred că au plecat multe întreprinderi.
Aluzia lui Vlad Plahotniuc se referă la banca care ar aparține fiului liderului comunist și despre care presa scria anii trecuți că ar fi captat conturile mai multor companii de stat prin presiunea comuniștilor aflați atunci la putere. Acum, comuniștii lasă de înțeles că democrații ar încerca, prin trafic de putere, să împingă mai mulți agenți economici în brațele băncii unuia dintre liderii democrați. Iar liberal-democrații premierului s-ar opune. Rugat să comenteze aceste insinuări, liberal-democratul Victor Bodiu a spus:
iarăși nu mi-este clar și am observat că pe parcursul ultimului timp se întâmplă cu mai multe societăți cu capital de stat că părăsesc Banca de Economii și aleg, nu știu de ce, una și aceeași bancă.
Lunea trecută, înainte de a pleca într-o deplasare privată, din care încă nu s-a întors, premierul Vlad Filat a semnat o dispoziție în care îl acuza pe cel mai important reprezentant democrat din cabinet, vicepremier și ministru al economiei, Valeriu Lazăr, de complicitate cu Moldtelecomul în dorința acestuia de a majora semnificativ tarifele la telefonie fixă, în care premierul vede o sfidare și lipsă de bun simț. Secretarul general de stat, deputatul Victor Bodiu, a explicat ulterior că gestul premierului a intervenit după ce vicepremierul i-ar fi neglijat indicațiile de a interveni pentru stoparea majorării. Valeriu Lazăr a ripostat și a zis că neînțelegerile scoase în public de premier fac parte dintr-un scenariu politic și nu unul economic. L-am întrebat astăzi pe speaker ce a avut în vedere subalternul său pe linie de partid.
Probleme serioase, în loc într-adevăr să fie de o manieră profesională, unitară, comună, să fie abordate profesionist, să fie rezolvate, să fie monitorizate și duse până la bun sfârșit, impresia mea este că se face mai multă speculație politică, chiar transformându-se toată situația într-un circ. Acest circ poate să nu fie chiar atât de naiv și lipsit de conținut și de obiective.
Să sugereze oare democrație că partenerii lor de coaliție, adică liberal-democrații, ar juca împotriva lor împreună cu comuniștii? Liderul grupului parlamentar al liberal-democraților, Mihai Godea, respinge această speculație.
Moldtelecom a avut un profit destul de bun anul trecut și nu vedem justificare economică a majorării acestor tarife. Acolo unde există interes diferit de interesul cetățeanului, noi vom da riposta cu venit.
Vom mai adăuga că, între timp, operatorul național de telefonie fixă și-a amânat majorarea decisă încă în decembrie și care urma să fie aplicată din 1 martie, iar calculele companiei au intrat în atenția agenției antimonopol. Agenție care, de fapt, printr-o decizie mai veche de a-i retrage calitatea de monopolist, i-a permis operatorului de stat să-și mărească tarifele fără consultarea guvernului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Zilele trecute, ministrul apărării, Vitalie Marinuță, s-a plâns că bugetul este atât de mic încât Moldova riscă să rateze trecerea la armata profesionistă. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, ministrul apărării și-a detailat viziunea despre transformarea forțelor armate, ca și despre relațiile Moldovei neutre cu alianțele militare.
Eu consider că Moldova are nevoie de armată, are nevoie de o armată, poate că puțin mai mică decât avem, 6.000 acum, dar profesioniste, și cu o componentă mult mai mare de rezerviști. Atâta timp cât în coasta noastră este un regim secionist care nu cred că își controlează pe deplin forțele armate ale sale, noi trebuie să fim gata pentru luptă. Să ne pregătim de luptă, dar să menținem pace.
Mai nou, demnitarii europeni, atunci când vorbesc despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, accentuează euroatlantismul. Să vorbim și despre cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică.
NATO este o organizație care de mult nu mai este sperietoare, de mult nu mai acționează doar în scop militaristic, cum am fost noi cândva, pe vremuri învățați, de către Uniunea Sovietică și regimul de atunci. NATO este la momentul unica organizație de securitate care are capacitatea de a se implica în menținerea păcii și în soluționarea unor conflicte. În ultimii 10 ani, aș spune, neutralitatea și NATO au fost două subiecte tabu de discuție în Republica Moldova, de aceea și avem rezultatul care îl avem, că peste 60% din populație susțin integrarea europeană, în același moment doar 25% sunt pentru cooperare, aderare la NATO. În același moment noi nu putem să aderăm la NATO, fiindcă suntem o țară neutră, iar toate prevederile neutralității sunt în aderare la blocurile militare. Cred că Republica Moldova, fiind țară neutră, poate că va avea o altă abordare. Ori statele Uniunii Europene vor avea o altă abordare față de Republica Moldova, cu toate că eu personal nu cred în aceasta și atunci rămâne ca poporul Republicii Moldova să decide în privința cum vom merge. Vom menține neutralitatea, vom schimba acest concept, dar până ce el este stipulat în Constituție, noi, Armata Națională, eu personal, în calitate de ministru apărării, ne conducem de aceste prevederi ale legii supreme a țării.
Cum trebuie să înțeleagă simplu cetățean integrare euroatlantică?
Dacă dăm într-o parte componenta militară a integrării euroatlantice, eu cred că simplu cetățean ar trebui să înțeleagă setul de valori euroatlantice. Este un set de valori democratice, un set de valori de construcții a vieții sociale, politice, economice, diferite de acele tradiționale care au fost în spațiul post-sovietic. Aceasta cred că ar trebui să fie baza bazelor, cum să ne uităm la integrarea euroatlantică. Nu doar prin prisma acestei sperietori. Nu este o sperietoare, este o necesitate, eu cred că această integrare, anume setul de valori.
A fost ministrul apărării Vitalie Marinuță într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Ieri, 23 februarie, unii moldoveni au sărbătorit Ziua Armatei, moștenită din epoca sovietică. Un comentariu despre semnificația sărbătorii pe jumătate uitate i-a solicitat colegul nostru Radu Benea, istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Spre deosebire de epoca sovietică, astăzi, ziua de 23 februarie, nu pare a fi o dată care să unească cetățenii Republicii Moldova. Pe de o parte, pentru că în această zi unii sărbătoresc Ziua Armatei Sovietice, pe de alta, pentru că alții, dimpotrivă, consideră că în această zi nu ar fi nimic de sărbătorit. În realitate, atâta timp cât există foști militari, ostași și ofițeri ai armatei sovietice, mulți dintre ei nu vor rezista tentației de a marca într-un fel sau altul această dată, de cele mai dese ori, fără a-i acorda o conotație ideologică sau politică.
Altfel spus, în această zi, foștii soldați ai armatei sovietice își aduc aminte de camarazii de arme, de zilele tinereții, fără a avea nostalgii după timpurile apuse ale Uniunii Sovietice de altă dată.
Într-un stat democratic, nimeni nu poate interzice cetățenilor să marcheze într-un fel sau altul un eveniment sau o dată anume, important fiind ca toate aceste manifestații să se desfășoare într-un cadru civilizat și în conformitate cu legea. Pentru multe din reprezentantele genului frumos, de exemplu, această zi este un prilej pentru a arăta respect și tandrețe bărbaților care le înconjoară, cu atât mai mult că urmează ziua de 8 martie, în care bărbații, la rândul lor, le vor acorda atenția cuvenită și cele mai frumoase flori, cum se întâmplă de regulă. Într-un fel, dacă ziua de 8 martie este Ziua Internațională a Femeilor, ziua de 23 februarie, în virtutea unei inerții a mentalităților, continuă să rămână o zi tradițională de omagiere a bărbaților, cu precizarea că nici pe departe toți bărbații din Republica Moldova ar pretinde în această zi asemenea semne de atenție.
Totuși, la nivel oficial, nu se întâmplă nimic ieșit din comun în această zi, spre deosebire de aceeași zi de 8 martie, declarată zi de odihnă în calendarul Republicii Moldova.
Și e firesc să fie așa, pentru că, în realitate, ziua de 23 februarie nu are nicio legătură cu istoria spațiului Republicii Moldova, ea fiind, în fond, o sărbătoare străină care ține de o altă istorie și care are la bază unul din miturile fondatoare ale fostului regim totalitar comunist, un mit care, propagat cu o sârdie timp de decenii, a dat roade, încetățenindu-se în mentalitatea colectivă sovietică. Ar fi ridicol astăzi ca cineva să lupte de o manieră militantă cu aceste reminiscențe ale mentalului colectiv sau cu atât mai mult ca cineva să riște să le interzică oficial.
Care ar fi totuși soluția pentru ca aceste date să nu mai dezbine societatea din Republica Moldova?
Încă o dată, oamenii profită de această dată, de acest prilej, pentru a trece în revistă o perioadă din tinerețea lor, anii de armată, sau pentru a le oferi reprezentantelor genului frumos ocazia de a-și arăta sentimentele și, mai puțin sau aproape deloc, pentru a omagia o ideologie sau un fost regim totalitar. Lucrurile sunt mai prozaice aici și nu ar trebui să vedem neapărat conotații politice sau semnificații ideologice acolo unde este vorba doar de niște amintiri private sau de niște simple relații dintre oameni. Și în sfârșit, oamenii nu trebuie forțați să renunțe la o parte din viața lor, ei trebuie să aibă posibilitatea de a cunoaște și de a se orienta ei înșiși asupra semnificației acestei date, iar istoria cu timpul, sunt sigur, le va rezolva pe toate.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru, consemnată de Radu Benea.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. Emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, cum se rescrie istoria în Ucraina președintelui Ianucovici. Până atunci, peste câteva momente, președintele Uniunii Europene laudă reformele economice din România, spunând că nu sunt populare, dar sunt necesare. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, îl are astăzi ca erou pe Dumitru Drumea, un tânăr moldovean care a făcut o frumoasă carieră în Franța, unde s-a specializat în strategii ecologice de amenajări urbanistice. El a fost invitat recent la Chișinău a preda un ciclu de cursuri la Universitatea de Stat. Vasile Botnaru l-a întrebat cât e de greu să răzbați în Occident ca moldovean.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Consider că tineretul moldovean și, în general, moldovenii sunt un popor foarte, foarte talentat. Dacă unii reușesc mai bine decât ceilalți, nu e o chestie de capacități mentale sau capacități academice. Eu vorbesc despre tine. Ce mai mult la baza stă totuși faptul că șansa nu i-a fost dată. Moldovenii care lucrează la șantiere nu au putut să-și facă studiile superioare în străinătate. Din păcate, majoritatea diplomelor noastre nu sunt recunoscute la justa lor valoare în străinătate. De aceea, tinerii moldoveni care își fac studiile aici și pleacă peste hotare, foarte mulți dintre ei rămân gastarbeiteri. Dacă moldovenilor le este acordată șansa de a studia cum trebuie, da, ei reușesc.
Dumneata, cum ai reușit?
Dacă luăm exemplul meu, eu am lucrat foarte mult la munci grele ca să-mi plătesc studiile, cazarea, mâncarea, unele călătorii și așa mai departe. Eu am făcut chelner, am lucrat și în construcție, am lucrat și în agricultură. Chiar unele meserii mi s-au părut foarte interesante și amuzante. Chiar, de exemplu, în agricultură am lucrat cu țăranii francezi. Am aflat foarte mult despre cultura autohtonă franceză, despre care nu se vorbește foarte mult. Și asta era chiar o experiență foarte, foarte interesantă.
Ce ai făcut, de fapt?
Am strâns poamă. Am fost profesor. Am dat lecții de matematică la liceenii francezi care doreau să treacă bacul. Am făcut și profesor de geologie și de topologie.
Ce faci acum?
Acum fac finanță, dar eu am făcut un master în finanță.
Revii în Moldova sau puțin probleme?
Revin în Moldova. E o întrebare foarte complicată la care eu acum nu am răspuns. Nu am nimic contra revenirii în țară, însă trebuie să fie câteva condiții care deocamdată nu sunt îndrunite și nu le văd îndrunite într-o perioadă de mai mulți ani. Și nu numai o chestie de salariu. Dacă lucrul este interesant și dacă stai aici, totuși ești la tine în țară și, mă rog, poți să te descurci. E o chestie de libertate și de panuire în muncă, în ceea ce faci. Dacă eu nu prins plăcere de la ceea ce fac, eu nu o să revin în țară. Și eu nu văd ca țară să mă ofer posibilitatea să fac ceea ce vreau să fac.
Da, acum ai fost invitat pe post de expert, înțeleg.
Da, acum am fost invitat să dau niște cursuri, niște lecții la Universitatea de Stat, la Facultatea de Relații Internaționale. Am chiar acum revenit de la o lecție pe tema Tratatul de Lisabona și integrarea europeană.
Uite, imaginez că ești la o bere, la o cafea cu studenții, cărora le-ai citit de la catedră o lecție. Acum trebuie informal la o cafea să le pui în față, într-o balanță, plusurile și minusurile traiectoriei dumitale. Dacă unul ar vrea să repete traiectoria asta, ce anume îi spune?
Eu aș spune un lucru. Persoane care ar vrea să plece în străinătate să se informeze foarte bine despre sistemul universitar din țara în care vrea să plece. Fiindcă eu, de exemplu, nu știam foarte multe. Am descoperit totul pe loc.
Restul lucrurilor. În general, un om de aici, parașutat în Franța sau în Marea Britanie, cât de discurcăreț este sau nu este?
Moldoveanul este foarte discurcăreț. Totul depinde de persoană, nu depinde de mentalitatea moldovenească. Normal că sunt lucruri pe care moldovenii nu le înțeleg și străinii nu le înțeleg, dar sunt mici diferențe culturale, nu sunt diferențe majore care îi împiedică pe moldoveni să integreze. Moldovenii care pleacă acolo cu un gând să descopere ceva, să vadă ceva nou, să învețe, își fac contul. Dacă moldovan pleacă acolo cu prejudicii, gen noi suntem cei mai buni și cei mai descărcăreți, voi sunteți proști și vă temeți de tăci mișcă, așa cred moldoveni despre europeni, cel puțin foarte des am observat, atunci e mai complicat, atunci într-adevăr e mai complicat. Dar, în mod general, vreau să spun că moldovanul e foarte descărcăreț și moldovenii în general, dacă merg acolo cu dorința de a se integra și de a face lucruri frumoase, sunt foarte mult apreciați de autohtoni.
Dumneata e 25, nu?
Da.
Putem spune că sunteți prima generație care beneficiați de globalizare, de deschidere.
Cred eu că tinerii din Moldova, cel puțin, nu mai au aceeași frică pe care au avut-o părinții noștri. Frica că telefoanele se ascultă, frica că e-mail-urile sunt controlate și așa mai departe. Generația noastră, generația tânără, gândește cu mult mai liber. Asta este diferența majoră care face o altă diferență de mentalitate și de integrabilitate. Tânăra generație, noua generație e cu mult mai ușor integrabilă într-o societate europeană decât generația care ne-a dus până la acest punct, care a trăit sub sistemul sovietic, care a avut cursuri de marxism-leninism la facultate, oricare ar fi facultatea, da? Chiar și biologii învățau marxism-leninism și dacă nu treceai marxism-leninismul, atunci nu aveai licență sau masteratul de biologie, așa, cel puțin mi s-a spus. Generația noastră nu mai are aceleași probleme și generația noastră se simte mai liber, cred eu.
Tânărul Dumitru Drumea de vorbă cu Vasile Botnaru, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Politicianul belgian Herman Van Rompuy este președintele Consiliului European, un post relativ nou pe care unii îl numesc mai direct președintele Uniunii Europene. Numărul 1 în ierarhiile comunitare s-a aflat astăzi la București, unde a discutat, printre altele, răspunsul României la criza economică. Are detalii Sabina Fati.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că România a reușit în plină criză să-și stabilizeze economia și să-și consolideze finanțele publice. Înaltul oficial european a apreciat tendința pozitivă a economiei autohtone, pornind de la anticipările făcute de Fondul Monetar Internațional, care se așteaptă la o creștere de 1,5% din produsul intern brut pentru anul acesta, iar la anul pentru o creștere de 4,5%. Președintele Consiliului European, aflat într-o vizită de rutină la București, a felicitat România pentru că a reușit să-și consolideze politicile macroeconomice, pentru că a adoptat legea responsabilității fiscale și pe cea a salariilor unitare, acțiuni care vor duce la menținerea deficitului public sub 3% din produsul intern brut. Astfel de eforturi nu sunt întotdeauna populare, dar sunt necesare pentru prosperitatea viitoare, a ținut să sublinieze președintele Consiliului European. Aplicarea acestor măsuri au dus la prăbușirea credibilității guvernului român, potrivit ultimelor sondaje date publicității. De aceea, de altfel, președintele României încearcă în această perioadă să găsească o soluție de revigorare a executivului, inclusiv prin înlocuirea actualului premier cu unul tehnocrat. Herman Van Rompuy a mai explicat că este foarte important pentru Uniunea Europeană integrarea celei mai mari minorități din Europa, cea a romilor. iar acest lucru are nevoie de o abordare integrată care să includă educația, sănătatea, locuirea. România încearcă să rezolve situația romilor care sunt adesea discriminați atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă, dar strategia guvernamentală în acest domeniu trenează. În același timp, accesul României și Bulgariei în spațiul Schengen a fost amânat deocamdată, tocmai pornind de la faptul că mulți romi de cetățenie română și bulgară au împânzit mai ales orașele franceze, dar și pe cele italiene. Oficialii europeni susțin că problema romilor ar trebui rezolvată de statele de proveniență ale romilor în colaborare cu Uniunea Europeană. Președintele României crede însă că romii sunt o chestiune europeană, nu națională, iar principala responsabilitate ar trebui să-și o asume Bruxelles-ul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Două meciuri asemănătoare, Lyon, Real și Inter, Bayern, în optimile Ligii Campionilor. În ambele cazuri, favoritele Real și Inter erau chestiuni de teorie statistică. În ambele cazuri, ciocnirea din teren a fost atât de egală încât departajarea a ținut de șansă și numai de șansă. Lyon a făcut o primă repriză de efort total și a blocat Real în orice clipă și în orice poziție. Real a revenit cu 10 minute fluente după pauză, dar Lyon a forțat și meciul mergea direct spre 0-0. Antrenorul Mourinho a riscat și l-a introdus în teren pe Benzema, fostul jucător al Lyonului. După mai puțin de un minut, Benzema a insistat la o fază complicată în care a lovit prin surprindere și a înscris un gol la marginea norocului. Din nou, meciul părea decis. Însă Lyon a continuat fără ezitare forcing-ul și Gomis a egalat la o fază la fel de confuză și norocoasă în care o spaniol. Returul e imprevizibil. Real are un mic avantaj, dar n-a convins după un meci în care n-a arătat aproape nimic în afară de lipsă de soluții. Inter și Bayern au făcut un alt meci de uzură, dar au jucat mult mai deschis. Fără mare accent pe filtrul de la mijlocul terenului, meciul a curs de la început pe contre. La pauză putea fi 2-2 sau 3-3, a fost 0-0 după intervenții excelente ale apărărilor imediate. Târziu, în ultimele două minute, meciul a fost decis de o eroare. Un șut al lui Robben a fost respins în față de Julio Cesar și Mario Gomez a împins mingea în poartă. Bayern pornește prin urmare returul cu un avantaj consistent, dar calificarea nu e 100% jucată. Chelsea s-a desprins clar la Copenhaga, Anelka a marcat de două ori pur și simplu din experiență și Chelsea e deja calificată în sferturi. Un meci urât și închis la Marsilia. Olympic și Manchester au jucat greoi în atac, au greșit pasă după pasă la mijloc și n-au marcat. La 0-0, Manchester are prima șansă în retur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Astăzi invitatul nostru este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail își intitulează editorialul Atacuri de probabile succese indubitabile. Este vorba de dejucarea tentativei de a majora tarifele de către monopolistul Moldtelecom. Viorel Mihail vede aici niște substraturi atât politice cât și economice. O pagină este dedicată temei atac la Iunan Penosa, considerată o manevră de distragere a atenției de la această tentativă a Moldtelecomului de a-și face interesele, Union Fenosa fiind un fel de paratresnetasa. Eu scriu la rubrica Imbreze cam despre aceleași teme, dar văd în dejucarea acestor tentative și o victorie a transparenței care s-a instalat în țară, confirmând un proverb că tigrul îl mănâncă pe cel care îl ierberează din cușcă primul. Ei bine, tigrul acesta al transparenței noastre este cam selectiv pe cei care nu umblă cu mânecele bordășite de aș, nu prea îi atinge pe cei cu interese așa mai dubioase, îi cam agață și sperăm că cu timpul efectele acestei tactici se vor vedea și în viața economică de toate zile.
Din redacția revistei Săptămâna, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum se rescrie istoria în Ucraina a președintelui Ianucovici. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Tema lor principală va fi dacă plecarea medicilor moldoveni în străinătate poate avea și efecte bune pentru țara lor de baștină. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.